Δόξα στον Κύριο, αδερφοί. Ας ανοίξουμε το Λόγο του Θεού στη σελίδα 946. Είναι το Ευαγγέλιο του Ιωάννη, το κεφάλαιο Ι, και διαβάζουμε από το 14 εδάφιο, αδερφοί. «Εγώ είμαι ο ποιμήνο καλός και γνωρίζω τα αιμά και γνωρίζομαι υπό τον αιμόν και καθώς με γνωρίζει ο πατήρ και εγώ γνωρίζω τον πατέρα και την ψυχή μου βάζω υπέρ των προβάτων. Και άλλα πρόβατα έχω τα οποία δεν είναι εκ της αυλής ταύτης και εκείνα πρέπει να συνάξω και θέλουσι ακούσει τη φωνή μου και θέλει γίνει μία ποιμνή εις ποιμήν. Δια τούτο ο πατήρ με αγαπά διότι εγώ βάλω την ψυχή μου για να λάβω αυτήν πάλι. Ουδείς αφαιρεί αυτήν απ' εμού, αλλά εγώ βάλω αυτήν απ' εμαυτού. Εξουσία έχω να βάλω αυτήν και εξουσία έχω πάλι να λάβω αυτήν. Ταύτη την εντολή έλαβον παρά του πατρός μου». Ευχαριστούμε τον Κύριό μας και το δοξάζουμε, αγαπητά μου αδέρφια, για αυτά τα οποία ο Λόγος του Θεού μας λέει και μας διδάσκει. Βρισκόμαστε στα Ιεροσόλυμα. Ο Ιωάννης ξοδεύει αρκετά κεφάλαια για να περιγράψει την πορεία του Κυρίου μας μέσα στα Ιεροσόλυμα, στο ναό, στη συζήτηση με τους Φαρισαίους, δίνοντας εξηγήσεις, ιδιαίτερες εξηγήσεις, οι οποίες μόνο ο Ιωάννης τις έχει δώσει, γι' αυτό και ονομάστηκε θεολόγος. Και αυτό το πολύ όμορφο κεφάλαιο, αδελφοί, το Ι' κεφάλαιο, μιλάει για τη σχέση του Κυρίου με τα πρόβατά του. Και ονομάζει ο Θεός, αδερφοί, πρόβατα εκείνους τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μία συμπεριφορά προβάτου. Άκακα, χωρίς μιλιά, ακίνδυνα, έχοντα ανάγκη του ποιμένα να τα οδηγήσει, να τα βγάλει έξω, να τα βάλει μέσα. Να τα πάει να τα βοσκήσει, να τα πάει για νερό. Μόνο τους δεν μπορούν να κάνουν τίποτα, αδερφοί. Καμία πρωτοβουλία, δεν έχουν τα πρόβατα. Και γι' αυτό ο Κύριος, αδερφοί, ονομάζει τα παιδιά του πρόβατα. Και βέβαια, αγαπητά μου αδέρφια, στην επιτόρους ομιλία, αδερφοί, καθώς κάνει ο Κύριος τους μακαρισμούς, θα λέγαμε, αδερφοί, ότι οι μακαρισμοί είναι χτισμένοι, αδερφοί, πάνω στο χαρακτήρα του προβάτου. Κοιτάξτε, να τους δούμε γρήγορα. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, τα προβατάκια. Δεν σκέπτονται το κακό. Ένας επιχειρηματίας σήμερα, αδερφοί, σκέπτεται και καταφέρνει μέσα σε 20 χρόνια να γίνει μέγας και τρανός, να κάνει δισεκατομμύρια. Αυτή είναι φοβερά μυαλά, έτσι. Γνωστά, δεν θέλω να τα αναφέρω, αλλά είναι μυαλά τα οποία σε 20 ετών ξεκινήσανε να δραστηριοποιούνται στις επιχειρήσεις και 40 ετών έχουν γίνει δισεκατομμυριούχοι. Ο πέμπτος, ο έκτος, ο έβδομος. Το παιδί του Θεού δεν μπορεί να κάνει τέτοιες συνάψεις. Είναι πτωχός το πνεύμα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Μακάρι πενθούντες, τα προβατάκια πενθούν συνέχεια. Κλαίνε για κάτι. Κλαίνε για τον εαυτό τους, κλαίνε για τις ανάγκες τους, κλαίνε για τον διπλανό τους, κλαίνε για τη μαμά τους, για τον μπαμπά τους, κλαίνε για κάποιον δίπλα, αδερφοί. Και πολλές φορές όταν συζητάω με ανθρώπους, τους εξηγώ τι είναι αμαρτία. Αμαρτία, λέω, είναι αν σκέπτεσαι αυτή την ώρα να κλέψεις μια τράπεζα. Αμαρτία είναι αυτή την ώρα αν σκέπτεσαι να κάνεις κακό σε ένα συναδελφό σου. Εάν το κάνεις, είναι ανομία. Μέχρι να το κάνεις είναι αμαρτία. Από τη στιγμή που το έκανες, το υλοποίησες, είναι ανομία. Και από εκεί διώκεσαι σαν παραβάτης. Άρα, αγαπητά μου αδέρφια, από την άλλη μεριά, εξηγώ στους συνομιλητές μου, όταν στεναχωριέσαι για τη μητέρα σου που είναι άρρωστη, αυτό είναι ευλογία. Όταν στεναχωριέσαι για την αδερφή σου που δεν έχει χρήματα και πρέπει κάτι να κάνεις, αυτό είναι ευλογία. Αν στεναχωριέσαι για τον συνάδελφό σου στη δουλειά που έχει ένα πρόβλημα και δεν ξέρει πώς θα το λύσει και εσύ συμμετέχεις στο στεναχώρια του, αυτό είναι ευλογία. Αυτά είναι ο χαρακτήρας των προβάτων, αδερφοί. Μετά λέει, μακάρι οι πεινώντες και οι διψώντες στη δικαιοσύνη. Τα προβατάκια, αδερφοί, πεινάνε και διψάνε για καθαρό νερό και καθαρό χορτάρι. Τίποτα ανάμεικτο, τίποτα βρώμικο, τίποτα από αυτά που τρώνε άλλα ζώα. Το πρόβατο θα φάει μόνο το καθαρό. Και είναι ο άνθρωπος, αδερφοί, που αγαπάει το καθαρό λόγο του Θεού και τη δικαιοσύνη του Θεού. Μακάρι ελεήμονες, το προβατάκι, ο άνθρωπος πρόβατο, ελεεί. Μακάρι καθαρή την καρδιά, αυτά είναι τα πρόβατα του Κυρίου, αδερφοί. Έχουν πάντα καθαρή καρδιά, δεν σκέπτονται να κάνουν κακό, δεν στοιχειοθετούν την ανομία, δεν στοιχειοθετούν το έγκλημα, δεν στοιχειοθετούν την απάτη. Ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι, αδερφοί, που είναι φοβεροί και η νούμερο ένα από αυτούς είναι οι μεγαλοδικηγόροι. Ξεπατούν έθνη, ξεπατούν κυβερνήσεις, ξεπατούν κράτη. Το πρόβατο μπορεί να κάνει τέτοιες επισυνάψεις στο μυαλό του και τέτοιους συσχετισμούς. Δεν μπορεί. Ίσα-ίσα ψάχνει να φάει καθαρή τροφή. Μακάρι ειρηνοποιεί τα πρόβατα. Πάντοτε ειρηνικά. Δεν θα δεις να μαλώνουν μεταξύ τους. Σπάνια. Μακάρι οι δεδιωγμένοι, ένεκεν δικαιοσύνης, για του Θεού, αδερφοί, διώκονται. Και γιατί διώκονται? Διότι ομολογούν το όνομα του Κυρίου, γιατί ο Κύριος το είπε, όποιος με ομολογήσει ενώπιον των ανθρώπων θα τον ομολογήσω ενώπιον του Θεού. Και μακάρι είστε όταν σας ονειδήσωση, διώξωση και είπος εναντίον σας, πάντα λόγο. Αυτά είναι τα πρόβατα, λοιπόν, αδερφοί, και λέει εδώ ο λόγος του Θεού ότι εγώ είμαι ο ποιμήν, ο καλός των προβάτων. Εγώ είμαι προσποιημένος και γνωρίζω τα δικά μου πρόβατα. Δηλαδή ο Απόστολος Παύλος, όταν εγκληματούσε, ήταν πρόβατο για τον Θεό. Όταν ανάγκασε, λέει, χριστιανούς να βλασφημώσει, ήταν πρόβατο. Προγνωρισμένο πρόβατο, αδερφοί. Και ο Κύριος βρήκε την κατάλληλη όρεξη, τον κατάλληλο χειρισμό, ώστε να τον επιστρέψει, να αγαπήσει τον Κύριο και να γνωρίσει τον Χριστό. Είναι απίστευτα πράγματα, αδερφοί. Θα έλεγε κανένας, μα μπορεί ο Θεός να δεχθεί αυτόν τον άνθρωπο ο οποίος κατεδίωξε την Εκκλησία, θανάτωσε χριστιανούς? Είναι δυνατόν? Κι όμως, αδερφοί, ο Κύριος γνωρίζει τα δικά του πρόβατα. Και όχι μόνο αυτό, γνωρίζομαι και υπό τον αιμόν. Με γνωρίζουν τα πρόβατα. Με γνωρίζουν, ακούνε τη φωνή μου και με γνωρίζουν. Και όταν, αγαπητά μου αδέρφια, ο Κύριος είπε στον Σαούλ, σκληρώνεται να λακτίζεις προς κέντρα, λέει, ποιος είσαι, Κύριε, τον οποίον εγώ διώκω? Εγώ είμαι ο Ιησούς. Και με το εγώ είμαι ο Ιησούς, αδερφή, παραδόθηκε ο Παύλος. Παρέδωσε την καρδιά του. Σταμάτησε να αμήνεται, σταμάτησε να έχει αντιρρήσεις. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδερφοί. Καθώς με γνωρίζει ο Πατήρ και εγώ γνωρίζω τον Πατέρα. Τι ωραία σχέση, αγαπητά μου αδέρφια, του Πατέρα και του Ενογενούς Υιού. Όπως με γνωρίζει ο Πατήρ και εγώ γνωρίζω τον Πατέρα. Αυτό είναι πάρα πολύ σπουδαίο, αδερφοί. Και βέβαια ο Ιωάννης στην επιστολή του, στην πρώτη επιστολή, σε πάρα πολλά σημεία τονίζει ότι γνωρίσαμε Αυτόν. Τονίζει, αγαπητά μου, ότι το παιδί του Θεού, το πρόβατο του Κυρίου, γνωρίζει καλά τον Κύριό του. Γνωρίζει. Γνωρίζει τη φωνή του, γνωρίζει το θέλημα του, γνωρίζει το λόγο του. Ο Κύριος λέει, όπως με γνωρίζει ο Πατέρας και εγώ γνωρίζω τον Πατέρα. Και γι' αυτό βλέπουμε, αδερφοί, τον Κύριό μας πάντοτε να επιδιώκει να βρίσκεται σε επικοινωνία με τον Πατέρα, να διανυχτερεύει στην προσευχή και να συνομιλεί με τον Πατέρα, να του διηγεί, να του δίνει ο Θεός τις οδηγίες και ο Πατέρας να εκτολεί τις εντολές. Ευχαριστούμε τον Θεό. γιατί ο Κύριος μας ήταν ο υποδόχος, αδερφοί, είναι αυτός ο οποίος έπαιρνε εντολές από τον Πατέρα πώς θα εκτελέσει το έργο του, αδερφοί. Και λέει, και την ψυχή μου βάλω υπέρ των προβάτων. Είναι τα πρόβατα, αδερφοί, τα οποία ο Θεός τα κάλεσε και τα εμπιστεύτηκε στον Χριστό. Η κλίση των προβάτων γίνεται από το Θεό. Ένα μεγαλειώδες σχέδιο του Θεού, αδερφοί. Και είναι εντύπωση, αδερφοί, που βαπτιστήκανε τα αδέρφια μας πριν λίγες μέρες, ο Απόστολος και η γυναίκα του, και οι οποίοι είπανε το εξής. Ο καθένας από τους δύο είχαν μία ομολογία για το πώς είχε αποκαλυφθεί πριν έρθουν στην Εκκλησία μας. Πώς ο Θεός είχε φανερωθεί στη ζωή και οι αδελφοί μας, οι οποίοι τις είχε χαρίσει ο Κύριος αυτό το παιδάκι, και ο αδερφός μας ο Αποστόλης, ο οποίος και εκείνος είχε μια φανέρωση από το Θεό, είχανε φανέρωση από το Θεό πριν του συναντήσει ο αδερφός ο Εμμανουήλ, πριν φτάσουν στην Εκκλησία, πριν μαθητεύσουν εδώ που μείνανε κοντά μας, δεν θυμάμαι, 4 μήνες, που ολοκληρώθηκε η σωτηρία τους, η βεβαιότητά τους κτλ, η βεβαίωσή τους, και κάνανε το βάπτισμα. Έτσι εργάζεται ο Θεός, αδερφοί. Ο Θεός κάνει την πρόσκληση στον άνθρωπο. Ο Θεός εργάζεται τις καρδιές των ανθρώπων και μετά τι κάνει. Στέλνει δούλους, αποστόλους, ευαγγελιστάς, να συναντήσουν τον άνθρωπο. Να του μιλήσουν για την αγάπη του Θεού. Και μετά ο άνθρωπος να κάνει τα επόμενα βήματα που είναι πιο απλά. Να βρει μια εκκλησία. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και κοιτάξτε, αδερφοί, τώρα πάρα πολύ σπουδαίο το 16 εδάφιο, το οποίο μου έχει μείνει το τελευταίο διάστημα, αδερφοί, ανεξίτηλο μέσα στην καρδιά μου. Λέει, και άλλα πρόβατα έχω, τα οποία δεν είναι εκ της αυλής ταύτης. Αυτή η αυλή ήταν η αυλή των Ιουδαίων, οι οποίοι ο Κύριος εκκινεί το ανάμεσα στο Ισραήλ, στην Ιουδαία, Σαμάριας, πιο πάνω, Γαλιλαία, και είχε δημιουργήσει μία αυλή προβάτων, οι οποίοι είχαν πιστέψει στον Χριστό. Αλλά ο Κύριος λέει τώρα κάτι πρωτοφανές. Και άλλα πρόβατα έχω, τα οποία δεν είναι από αυτή την αυλή. Δηλαδή δεν είμαστε μόνο εμείς. Δεν είμαστε εμείς ο εκλεκτός λαός. Όχι. Που καμαρώναμε μέχρι τώρα ότι είμαστε τέκνα του Αβραάμ. Και άλλα πρόβατα έχω, τα οποία δεν είναι εκ της αυλής ταύτης, και εκείνα πρέπει να συνάξω. Δηλαδή ο Κύριος αυτό τον καιρό, αγαπητά μου αδέρφια, έχει τη μέριμνα να συνάξει εισέν τα πρόβατα τα δικά του. Αυτό τον καιρό αυτό κάνει, αδερφοί, ο Κύριος. Σε όλο τον κόσμο, στην πατρίδα μας και παντού, και εκείνα πρέπει να τα συνάξω και θέλουσι ακούσει τη φωνή μου. Ποια είναι η φωνή του Χριστού? Το Ευαγγέλιο. Ποια είναι η φωνή του Χριστού? Είναι η αλήθεια του Ευαγγελίου. Ποια είναι η φωνή του Χριστού? Είναι εκείνο το μήνυμα που θα δώσει ο δούλος του Θεού σε έναν άγνωστο άνθρωπο. Καθόμαστε προχθές με μια άγνωστη κυρία. Είχε παραγγείλει καφέ. Εγώ ήμουν δίπλα, δεν είχα παραγγείλει τίποτα. Λέω, γεια σας, λέω, καλημέρα. Ρωτάω, λέω, πόσο πληρώσατε τον καφέ? Μου λέει, 1,90. Α, ωραία, λέω. Να σας πω, αν σας ζητούσανε 5 ευρώ θα τα δίνατε? Διότι πρέπει να ξέρετε, ο καφές δεν είναι αυτό που πίνετε, είναι αυτό που βλέπετε. Είναι αυτό το ωραίο δροσιά που απολαμβάνετε, αυτό το ωραίο κιόσκι, αυτή η ωραία θέα και αυτό το ωραίο, ας πούμε. Ναι, μου λέει. Λέω, αν σας ζητάγανε 10 ευρώ θα δίνατε? Όχι, μου λέει, 10 ευρώ δεν θα δίνατε. Και μετά γυρίζει και μου λέει, είστε ψυχολόγος? Λέω, όχι, είμαι πνευματικός. Χωρίς ράσα. Είμαι πνευματικός χωρίς ράσα. Λέω, από 22 ετών μιλάω για τον Ιησού Χριστό. Και πιάσαμε μια κουβέντα, αδερφοί, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Ένα πρόβατο του Κυρίου. Αλλά ο εχθρός είχε τέτοια λύσα που τη διέκοψε 3 φορές με τηλεφωνήματα. Ευχαριστούμε τον Θεό. Όμως ο Κύριος, αδελφοί, έχει πρόβατα. Έχει πρόβατα, τα οποία θέλουν να ακούσουν τη φωνή του. Η γυναίκα αυτή, αδελφοί, είχε τόση πολύ διάθεση να μου μιλήσει, Αλλά δεν μας άφησε ο εχθρός, αλλά η ουσία είναι ότι ήξερε την Εκκλησία. Μικρά Ασίας 3, λέω, τι ξέρετε. Λέει, τι ξέρω, ωραία. Λέω, ελάτε, περάστε. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Κύριο, αδερφή. Και εκεί να πρέπει να συνάξω και θέλουσι ακούσει τη φωνή μου από τους δούλους μου, από τα παιδιά μου, και θέλει γίνει μία πίμνη. Μία πίμνη. Σήμερα, αγαπητά μου αδέρφια, ξέρετε πόσες πίμνες υπάρχουν. Δεκάδες χιλιάδες, αμέτρητες. Όμως θα γίνει μία πίμνη. Και αυτό, αδερφοί, είναι η όραση που έχω αυτή την ώρα. Περιμένω ο Κύριος να κάνει μία πίμνη. Όταν σε ρωτάνε, δηλαδή, εσύ που ανήκεις στην πίμνη. Ποια πίμνη? Μία πίμνη. Και μετά συνεχίζει. Εις ποιμήν. Ποιος είναι ο ποιμένας σας? Ο Ιησούς Χριστός. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτό είναι, αδερφοί, η όραση του Κυρίου μας. Και είναι εσχάτη όραση. Είναι μια όραση η οποία ισχύει, η οποία τρέχει. Και ξέρετε γιατί τρέχει, ε? Το 1807 είμαστε 1 δισεκατομμύριο. Το 1926 γίναμε 2. Δηλαδή χρειάστηκαν 120 χρόνια για να γίνει 1 δις. Το τελευταίο δις που είμαστε 8 έγινε σε 11 χρόνια, αδερφοί. Είναι απίστευτο. Το τελευταίο δισεκατομμύριο έγινε σε 11 χρόνια. Το πρώτο δις από το 1 στο 2 έγινε σε 120 χρόνια. Που σημαίνει, αγαπητά μου αδέρφια, ότι ο Κύριος έχει τη μεγαλύτερη μνήμη για όλους τους ανθρώπους. Αν η λαδίτσα μας είναι 10 εκατομμύρια, μιλάμε κάθε 11 χρόνια προστίθεται 1 δισεκατομμύριο. 1000 εκατομμύρια. Είναι απίστευτο. Και η μέρημνα του Κυρίου είναι αυτή. Και άλλα πρόβατα έχω τα οποία δεν είναι εκ της αυλής ταύτης. Και εκείνα πρέπει να συνάξω. Και θα γίνει μία πίμνη εις ποιμήν. Δια τούτο ο πατήρ με αγαπά. Αυτό είναι παράξενο πράγμα, αδερφοί. Δείχνει, αδερφοί, ότι είναι δύο πρόσωπα. Ο πατέρας με αγαπά. Όπως εμείς λέμε, ο Θεός με αγαπά, μου το λέγει και η Γραφή, που λέει και ο ύμνος. Ο Κύριος λέει, ο πατέρας με αγαπά. Και ήξερα, αγαπητά μου αδέρφια, γιατί ο Θεός τον αγαπάει. Αγαπητά μου αδέρφια, γιατί μας αγαπάει ο Θεός? Δεν είναι μόνο ότι η φύση του Θεού είναι να αγαπάει, γιατί η φύση του Θεού είναι να οργίζεται. Και να οργίζεται. Και να θυμώνει. Και να κάνει κρίσεις μεγάλες. 100.000 στρέμματα καήκανε σε 5 μέρες. 100.000 στρέμματα. Πολλές επιχειρήσεις καήκαν. Πολλοί άνθρωποι είναι στον δρόμο. Πολλά σπίτια είναι ακατοίκητα. Ο Θεός κάνει κρίσεις, γιατί είναι Θεός κρίσεων, αδερφοί. Δεν παίζεται ο Θεός, αδερφοί. Δεν παίζεται ο Θεός. Είναι φοβερό να πέσει της ισχύρας Θεού ζώντος. Όμως τι λέει? Ο πατήρ με αγαπά, διότι εγώ βάλω την ψυχή μου. Για κοιτάξτε. Δια τούτο ο πατήρ με αγαπά, διότι εγώ βάλω την ψυχή μου για να λάβω πάλι. Που σημαίνει ήταν ένα ανεξάρτητο πρόσωπο, αδερφοί. Και μάλιστα λέει, εξουσία έχω ουδής αφαιρεί αυτήν απ' εμού, αλλά εγώ βάλω αυτήν απ' εμαυτού και εξουσία έχω να βάλω αυτήν. Ένα ανεξάρτητο πρόσωπο, ο πατήρ, ο Υιός, το Πνεύμα το Άγιο. Και όμως ο Θεός αγαπούσε τον Υιό, επειδή έβαζε την ψυχή του, αδερφοί, για αυτό του χάρισε ο Θεός. Ο Θεός χάρισε στον Ιησού την Εκκλησία. Και ο Ιησούς έβαλε τον εαυτό του, τη ζωή του, για την Εκκλησία, για να την αποκτήσει δική του, να την κάνει δική του, αδερφοί. Και μια μέρα να την παραστήσει στο Θεό. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδερφοί. Και συνεχίζει και καταλήγει, ταύτη την εντολή έλαβον παρά του πατρός μου. Ξέρετε, ο Ιησούς φοβάται τον πατέρα. Αρχή σοφίας, φόβος Κυρίου. Ο Ιησούς φοβάται τον Πατέρα. Φοβάται τις εντολές του Θεού και πάντοτε κάνει το αρεστό ενώπιον του Θεού. Γιατί φοβάται το Θεό. Και δεν είναι τυχαίο, αδερφοί, που πάντοτε ο Ιησούς και ιδιαίτερα στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη του Θεολόγου αναφέρεται στον Πατέρα. Στον Πατέρα. Ο Πατήρ μου. Ο Πατήρ μου. Τα λόγια τα οποία εγώ λαλώ σε εσάς είναι πνεύμα και ζωή. Δεν τα λέω απ' αυτού, αλλά όσα μου λέει ο Πατήρ. Και θέλω, αδερφοί, να πάμε τώρα στην Επιστολή προς Ρωμαίους, σε ένα πολύ ωραίο κεφάλαιο, στο 8, σελίδα 999. Διαβάζουμε από το 24 εδάφιο. Διότι με την ελπίδα εσώθημεν, ελπίς δε ή της βλέπετε, δεν είναι ελπίς, διότι εκείνο το οποίο βλέπει της διατί και ελπίζει, εάν δεν ελπίζουμε εκείνο το οποίο δεν βλέπουμε, δια της υπομονής περιμένουμε αυτό. Ως αυτός δε και το πνεύμα συμβοηθεί στα ασθενίας ημών, επειδή το τι να προσευχηθόμεν ως πρέπει δεν ξεύρουμε, αλλά αυτό το πνεύμα οικετεύει περ ημών διασθεναγμών αλαλήτων. Ο δε ερευνώντας καρδίας εξεύρει τι είναι το φρόνημα του πνεύματος, ότι κατά Θεό οικετεύει υπέρ των Αγίων. Το 8ο κεφάλαιο, αδερφοί, της επιστολής είναι προς Ρωμαίους, είναι πάρα πολύ σπουδαίο, και όλη η επιστολή, αδερφοί, προς Ρωμαίους είναι πάρα πολύ σπουδαία, αδερφοί, ευχαριστούμε τον Θεό, και αξίζει κάποιος να την αρχίσει για να την ξαναδιαβάζει πάλι. Λέει λοιπόν εδώ το σημείο αυτό, αγαπητά μου αδέρφια, το οποίο μιλάει για την πνευματική κατάσταση του ανθρώπου, όλο και το 8ο και το 7ο κεφάλαιο, αδερφοί, αναφέρεται στον άνθρωπο πώς σώζεται και πώς γίνεται πνευματικός. Πνευματικός. Και θα σε ρωτήσω, αδερφέ μου, όταν σου λένε ποιος είσαι, τι είσαι και από πού είσαι, τι λες? Εγώ είμαι πεντηκοστιανός? Όχι, εγώ λέω ότι είμαι πνευματικός. Δεν τους λέω ότι είμαι πεντηκοστιανός. Τι είσαι εσύ? Λέω είμαι πνευματικός. Γιατί αγαπάω το Λόγο του Θεού. Αγαπάω το Πνεύμα του Θεού. Ζω με το Πνεύμα του Θεού. Το 7ο και το 8ο κεφάλαιο, αδερφοί, πηγαίνετε στο σπίτι να το διαβάσετε διεξοδικά. Λέει το πρώτο εδάφιο του 8ου κεφαλαίου, λέει, δεν είναι τώρα λοιπόν ουδε μία κατάκριστος εν Χριστώ Ιησού τους, μη περιπατούντας κατά τη σάρκα αλλά κατά το πνεύμα. Άρα, αγαπητά μου αδέρφια, τον ο Κύριος μας σώζει, μας χαρίζει το πνεύμα το Άγιο, γινόμαστε πνευματικοί και πρέπει να μείνουμε πνευματικοί και πρέπει η υπόστασή μας να είναι πνευματική. Και όταν κάποιος σε ρωτάει, δεν του πεις ότι εγώ είμαι ευαγγελικός, ότι είμαι πνευματικός. Γιατί είσαι πνευματικός, τι είναι αυτό? Γιατί αγαπάω τον Χριστό, λειτουργώ δια Πνεύματος Αγίου και προσεύχομαι εν Πνεύματι Αγίου. Λέει λοιπόν, αδερφοί, με την ελπίδα σωθήκαμε. Μα αλλού λέει, δια της πίστεως σωθήκαμε. Και ο Παύλος λέει, αδερφοί μου, λέει, τώρα είναι τρία. Πίστης, ελπής, αγάπη. Τι είναι αυτά τα τρία? Τρία σκηνιά. Τα οποία τρία σκηνιά είναι μεταξύ τους δεμένα. Τρία σκηνιά σε ένα παλαμάρι, καραβόσκηνο. Έχετε δει κάτι πλοία 100.000 τόνους να δένονται με ένα παλαμάρι? Πώς γίνεται αυτό? 100.000 τόνοι να δένονται με ένα παλαμάρι μπροστά, στον όρμο. Γιατί είναι σειρό, σκηνή. Το ίδιο πράγμα, αδερφοί, είναι για μας η σύνδεσή μας με τον Κύριο. Εάν η σύνδεσή μας είναι με κλωστή ντεμισέ, θα σπάσει. Όλοι ξέρετε τι είναι η κλωστή ντεμισέ, όλοι. Άμα συνδέεσαι με το Θεό με ντεμισέ κλωστή, σπάει, κάνει κράκ και σπάει. Και επίτηδες είναι, γιατί οι γυναίκες δεν έχουν δύναμη να σπάνε. Οι γυναίκες της ντεμισέ τις χρησιμοποιούν πάρα πολύ, σε όλα τα χρώματα, μπλε, κόκκινο, κίτρινο, πράσινο, και κάνουν κράκ, σπάνε την κλωστή, κράκ Σπάνε την κλωστή. Αλλά αν όμως αυτό που σε συνδέει με τον Κύριο είναι παλαμάρι, καραβόσκινο, δεν σπάει με τίποτα. Και είναι τριπλέξ, σχοινή τριπλέξ. Πίστης, ελπίς, αγάπη. Με την ελπίδα σωθήκαμε. Ποια ελπίδα? Της Βασιλείας των Ουρανών. Ελπίδα για τις υποσχέσεις του Θεού. Ελπίδα ότι ο Κύριος μου είπε, μου υποσχέθηκε και θα το κάνει. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ελπίδα ότι ο Κύριος θα με θεραπεύσει. Και αυτή η ελπίδα, αδερφοί, είναι αυτό που μας σώζει, αδερφοί. Μας σώζει τι σημαίνει? Μας τραβάει ο Κύριος. Γιατί άμα έχεις κλειστή ντεμισέ, άμα σε τραβήξει θα σπάσει το σκηνί. Θα βάζεις παλαμάρι. Να σε τραβάει ο Κύριος και να σε τραβάει. Διότι εκείνο το οποίο βλέπει τις, διατί και ελπίζει. Αν βλέπεις κάτι, δεν χρειάζεται ελπίδα. Εάν δεν ελπίζουμε εκείνο το οποίο δεν βλέπουμε, τότε δια της υπομονής το περιμένουμε. Και συνεχίζει ακριβώς πάνω σε αυτό και λέει, ως αυτός και το πνεύμα συμβοηθεί στας ασθενείες ημών. Ποιες ασθένειες? Πνευματικές. Ασθένεια πίστεως. Ο χριστιανός, αγαπητά μου αδέρφια, πέρα από το αν τον πιάσει η μέση, γιατί με έχει πιάσει το 3 μέρες η μέση μου και είμαι πολύ χάλια, πέρα από αυτές τις φυσικές ασθένειες, οι κυριότερες ασθένειες του χριστιανού είναι οι πνευματικές ασθένειες πίστεως. Χαλαρώνει το παλαμάρι, χαλαρώνει το καραβόσκινο, αδυνατεί το σκηνί, αδερφοί. Και λέει, το πνεύμα το Άγιο συμβοηθεί εις τας πνευματικάς ασθενείας της πίστεως. Δηλαδή έρχονται μέρες που έχεις μεγάλη ατονία πνευματική. Έχεις καταβεβλημένος πνευματικά. Και μιλάω με κάποιον που συζητάμε το Λόγο του Θεού, του λέω, τι έγινε? Μου λέει, είχα πολύ πόλεμο. Λέω, τι έκανες? Κουνκ φου, μου λέει. Ο διάβολος, αδερφοί, θέλει κουνκ φου, το ξέρετε αυτό? Όσοι έχετε γυμναστήρια με κουνκ φου, να τα δείτε, να παίξω από τις βιτρίνες πώς είναι το κουνκ φου. Χρειάζεται, αδερφοί, να μαχόμεθα με κουνκ φου τον εχθρό. Μην τον αφήνει να σε ρίχνει κάτω. Πάλεψε. Πάλεψε. Μάθε να παλεύεις. Μάθε να κλωτσάς. Μάθε να επιτιμάς. Μάθε να μάχεσαι και να νικάς. Ευχαριστούμε τον Θεό, αδελφοί. Ο χριστιανός μάχεται. Ο χριστιανός είναι μαχητής. Ο χριστιανός είναι πολεμιστής. Ο χριστιανός είναι τέκνο Θεού με υιοθεσία. Και μάλιστα λέει, συμβοηθεί λοιπόν εις τας πνευματικάς ασθενείας ημών. Κατεξοχήν, πνευματική ασθένεια και κυρίως είναι η πεσμένη πίστη. Διότι το τι να προσευχηθούμε ως πρέπει δεν ξέρουμε. Αυτό μου κάνει εντύπωση, αγαπητά μου αδέρφια, το εδάφιο. Το τι να προσευχηθούμε ως πρέπει δεν ξέρουμε. Πώς δεν ξέρουμε, Κύριε? Πώς δεν ξέρουμε? Ξέρουμε. Χρωστάμε το ενίκιο, χρωστάμε τη ΔΕΗ, χρωστάμε το ΙΚΑ, το ΤΕΒΕ και το ΕΦΚΑ. Πώς δεν ξέρουμε? Δεν ξέρουμε. Αλλά στην ουσία δεν ξέρουμε, αδελφοί. Γιατί αυτά δεν είναι θέματα προσευχών. Αυτά είναι θέματα που τα υφίστανται όλοι οι άνθρωποι, επιχειρηματίες. Εγώ κάθε Παρασκευή αγοράζω την αγροτική εφημερίδα που λέγεται Ύπαιθρος Χώρα. Κάθε Παρασκευή. Ξέρετε τι δράμα έχει σε όλη την Ελλάδα η αγροτική κοινωνία? Ξέρετε γιατί έχει γεμίσει η πόλη από εδώ και ένα χρόνο μετά την καταστροφή στη Θεσσαλία? Γιατί έχει ξεχυλήσει η πόλη, όλες οι πόλεις και ιδιαίτερα Αθήνα? Γιατί έχουν έρθει όλοι οι αγρότες στην Αθήνα. Και αυτό μέλει να ενταθεί. Όλοι οι αγρότες θα κλειδώσουν τα χωράφια και θα έρθουν εις Αθήνας. Και θα γίνουμε σε λίγο 6 εκατομμύρια. Το τι να προσευχηθούμε ως πρέπει δεν ξέρουμε. και αναλαμβάνει το Πνεύμα το Άγιο. Και γιατί δεν ξέρουμε, αδερφοί? Γιατί δεν καταλαβαίνουμε, αδερφοί, ότι η πρώτη ανάγκη είναι το έργο του Θεού. Η πρώτη ανάγκη είναι να εξομολογηθούμε ενώπιον του Κυρίου και να παρακαλέσουμε τον Κύριο να μας μιλήσει και να μας αποστείλει και να μας δώσει αποστολή, αδερφοί. Όταν λέμε ότι είμαστε πεντηκοστιανοί, ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Είναι βαρύς ο τίτλος, πολύ βαρύς. Το να πεις ότι είσαι πεντηκοστιανός είναι πολύ βαρύς. Σημαίνει ότι είσαι πάντοτε πλήρης Πνεύματος Αγίου και υπό την οδηγία του Πνεύματος Αγίου. Μην τρελαθούμε τώρα, αδερφοί. Είναι βαρύς ο τίτλος να πεις ότι είσαι πεντηκοστιανός. Πολύ βαρύς. Και λέει εδώ ότι το τι να προσευχηθούμε. Για φαντάστε, δείτε, αδερφοί, το Φίλιππο που μίλησε το Πνεύμα το Άγιο, τον Ευαγγελιστή, και του λέει πήγαινε στην οδό, στην ευθεία που λέγεται προς τη Γάζα. Εκεί είναι κάποιος και περιμένει. Αυτό σημαίνει πεντηκοστιανός. Ιδιαίτερα άνδρας. Όχι γυναίκα που ασχολείται με το σπίτι και με τα παιδιά, να μεγαλώσει 5 παιδιά. Ο άνδρας, αδερφοί, είναι ο πεντηκοστιανός. Είναι φοβερό και τρόμερο. Η ευθύνη του είναι ενώπιον του Θεού. Πολύ φοβερή, αδερφοί. Περιμένει οδηγία. Πήγαινε στην οδό την ευθεία. Και σηκώνεται ο Φίλιππος και πάει και βρίσκει τον ευνούχο. Το τι να προσευχηθούμε ως πρέπει, δεν ξέρουμε. Αλλά αυτό το πνεύμα οικετεύει υπέρ ημών διαστεναγμών αλαλήτων. Το Πνεύμα το Άγιο οικετεύει. Και γι' αυτό, αδερφοί, όταν γονατίζουμε, αγαπητά μου αδέρφια, στο ταμείο μας, θα πρέπει να προσευχηθούμε και να αφήσουμε το Πνεύμα το Άγιο να λαλήσει δια ξένων γλωσσών, να αρχίσει να οικετεύει εκείνο, να μιλάει εκείνο, το Πνεύμα το Άγιο, να οικετεύει. Και ο ερευνώντας καρδίας, ο Θεός, εξεύρει τι είναι το φρόνημα του Πνεύματος, ότι κατά Θεό οικετεύει για το γραμμάτιο. Κοιτάξτε τι λέει εδώ, για το γραμμάτιο της ΔΕΗ, έτσι λέει εδώ. Έτσι λέει. Για το γραμμάτιο λέει. Υπέρ των Αγίων, λέει, αδέρφια μου. Για την αδερφή μας, τη Λένα, η οποία έχασε μάνα και αδερφό σε μια μέρα. Το πιστεύετε αυτό? Απίστευτα πράγματα. Μάνα και αδελφό σε μια μέρα. Πέθανε πρώτα η μάνα και σε μια μέρα πεθαίνει ο γιος από ανακοπή και επειδή δεν μπορούσε να το σηκώσει. Απίστευτα πράγματα. Οικετεύει υπέρ των Αγίων, αγαπητά μου αδέρφια. Δεν λέει, Κύριε, τη ΔΕΗ δεν έχω να πληρώσω ΔΕΗ βρεούστ. Δεν έχω να πληρώσω, Κύριε, το ενίκιο βρεούστ. Λέει ο Θεός, αυτό θέλω να προσεύχεσαι. Ή για τους Αγίους, οι οποίοι είναι λυπημένοι και από τη λύπη και πεσμένοι. Και λέει μετά, εξεύρουμε δε ότι πάντα συνεργούσι προς το αγαθό, εις τους αγαπώντας το Θεό, εις τους κυκλημένους κατά των προορισμών αυτού. Και αυτό το ξέρουμε, αδερφοί, είναι πάρα πολύ σπουδαίο για τα παιδιά του Θεού. Σαν παιδιά του Θεού, αδερφοί, μελετώντας το Λόγο του Θεού, έχουν ορισμένα σημεία αναφοράς. Αυτά είναι όπου λέει εξεύρωμε. Εκεί μπορεί να βάλετε μια κόκκινη υπογράμμιση. Σε πολλά σημεία λέει εξεύρωμε. Και πράγματι, αδερφοί, ο άνθρωπος του Θεού, ο πνευματικός, ξέρει συγκεκριμένα πράγματα. 10, 20, 100, ξέρει. Εξεύρουμε ότι πάντα τα συμβάντα συνεργούν στο αγαθό. Σε απολύσανε, σου στείλανε ραβασάκι, σου είπε αυτό, εκείνο, το άλλο. Όλα τα συμβάντα συνεργούν στο αγαθό για τους αγαπώντας το Θεό. Σε αυτούς που είναι κεκλειμένοι κατά τον προορισμό αυτού. Δηλαδή ο Απόστολος Παύλος, αδερφοί, ότι είχε κάτι πολύ βαρύ, να τυφλωθεί 3 μέρες. Εύκολο πράγμα είναι να χάσεις το φως σου. Εύκολο πράγμα είναι να να πηγαίνεις καμαρωτός στη Δαμασκό και ξαφνικά να βρεθείς κάτω, να χάσεις και το φως σου και εκεί που ήσουν σπουδαίος να γίνεις ένα τίποτα, ένα τυφλός. Όμως τα πάντα συνεργούν στο αγαθόν για τους αγαπώντας το Θεόν. Και ο Απόστολος Παύλος, αδελφοί, σαν Σαούλ, αγαπούσε το Θεό. Και ό,τι έκανε, το έκανε από αγάπη και άγνοια. Κυνηγούσε τους χριστιανούς. Ήταν αιρετική. Μέχρι να καταλάβει ότι ήταν τα παιδιά του Θεού, αδέρφια μου. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Εις τους κεκλειμένους κατά των προορισμών αυτού, διότι όσους προεγνώρισε. Φοβερό πράγμα, αδελφοί. Ο Θεός προγνωρίζει τον άνθρωπο. Έχετε ακούσει για τον David Wilkerson? Ο άνθρωπος αυτός, αδελφοί, ήταν ένας ποιμένας στη Νέα Υόρκη, σε ένα κεντρικό σημείο στο Times Square, που είχε μια εκκλησία 2.500, οι οποίοι ήταν από 100 έθνη, μετρημένα 100 έθνη, Αμερικάνοι, και ο οποίος όταν ο Κύριος, αδελφοί, άρχισε να εργάζεται μαζί του, ήταν 12 ετών. Ακούστε. Καθώς επέστρεφε από το σχολείο, του απαγόρευσαν να ανέβει επάνω, διότι ο πατέρας του πέθαινε και ήταν δίπλα του ο γιατρός και ήταν θέμα ωρών που θα έφευγε από τη ζωή. Και του λένε, παιδί μου, δεν μπορείς να ανέβεις επάνω, θα πας στο υπόγειο και θα μείνεις εκεί. Το παιδί, λοιπόν, ο Ντέιβιντ, πάει κάτω στο υπόγειο και άρχισε και προσεύχεται. Η προσευχή του, αδελφοί, ακουγόταν ψηλά σε όλο το σπίτι. Ήταν μια μονοκατοικία, τριόροφη. Ακουγόταν μέχρι ψηλά. Η δύναμη προσευχή να δέεται στον Θεό. Κύριε τον πατέρα μου, Κύριε τον πατέρα μου, δεν θα τον πάρεις τον πατέρα μου. Να προσεύχεται, αδελφοί. Και κάποια στιγμή τον φωνάζει, του λέει, έλα πάνω. Πάει επάνω και τι να δει. Ο γιατρός λέει, μα κάτι γίνεται εδώ. Κάτι γίνεται εδώ. Εδώ έχουμε ένα θαύμα, λέει ο γιατρός. Είναι καλά, ο άνθρωπος έγινε καλά. Και ο Κύριος το θεράπευσε, αδελφοί. Ευχαριστούμε τον Θεό. 15 χρονών ο Ντέιβιντ αυτός ήταν κήρυκας. Κήρυτε το λόγο του Θεού. 15 χρονών. 20 χρονών ήταν ήδη κήρυκας. 20 χρονών είχε τελειώσει τις σπουδές. Και σε ηλικία 30 χρονών έγινε αυτό που όλοι ξέρουμε, το έργο «Ο Σταυρός και το Στιλέτο», που δείχνει δύο συμμορίες στη Νέα Υόρκη, που μάστιζαν τότε την περιοχή και μάλιστα το έστειλε και στο διοικητή της αστυνομίας εδώ, στα δικά μας. Αυτό το έργο είναι θαυμαστό. Να το δείτε αυτό το έργο, αδελφοί. Πώς τσακώνονταν οι συμμορίες, δύο συμμορίες. Το τι ξύλο έπεφτε, πω είναι για νέους, είναι για εφήβους. Το τι ξύλο έχει αυτό το έργο είναι συγκλονιστικό. Δύο συμμορίες οι οποίες τσακωνόντουσαν μέχρι θανάτου. Και εργάστηκε 30 χρονών τότε ο David Wilkerson και εργάστηκε ανάμεσα σε αυτό το σύμπλεγμα με μεγάλη υπομονή και πίστεψαν, αδελφοί, και δημιουργήθηκε η πρώτη μαγιά για την εκκλησία του Times Square. Αλληλούια. Ο Κύριος, αδελφοί, εργάζεται. Έχει ένα θαυμαστό έργο γιατί προγνωρίζει τον άνθρωπο. Ο αδελφός μας ο Wilkerson αναχώρησε το 11 σε ηλικία 80 ετών. Προγνωρίζει τον άνθρωπο. Όσους προεγνώρισε, τούτους και προώρησε συμμόρφους της εικόνας του Υιού αυτού. Άκου σχέδιο, αδελφοί. Ακούστε σχέδιο. Εάν σε προγνωρίσει ο Θεός, σε προορίζει σύμμορφο της εικόνας του Κυρίου. Δηλαδή, να το πούμε με λιανά, άμα τελειώσει το πανεπιστήμιο, το Βασιλικό Πανεπιστήμιο της Βρετανίας, τότε προορίζεσαι για λόρδος. Ας το πούμε έτσι. Αν τελειώσεις το Βασιλικό, The Royal College of London, γίνεσαι λόρδος μετά. Ο Κύριος, αδελφοί, προορίζει τον άνθρωπο, έτσι μας λέει εδώ, συμμόρφους της εικόνας του Υιού αυτού, για να είναι αυτός πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Όσους δε προώρησε για την εικόνα του Ιησού Χριστού, τούτους και κάλεσε με κάποιο δούλο, με κάποια δούλη, με κάποιον, του μίλησε για τον Χριστό. Η μητέρα μου ευαγγελίστηκε από μια γυναίκα, την Αλεξάνδρα, και άλλαξε η ζωή της και άλλαξε η ζωή της οικογένειας. Μία γυναίκα της μίλησε, στο δρόμο, όταν ήταν θλιμμένη. Και όσους εκάλεσε, τούτους και δικαίωσε. Πώς? Δια της πίστεως. Δικαιωθέντες λοιπόν δια της πίστεως. Ευχαριστούμε τον Θεό. Πάει το κατηγορητήριο. Πάνε οι αμαρτίες μας, αδελφοί, επάνω στο σταυρό. Τοποθετούνται και ξεπληρώνονται με το αίμα του Χριστού. Και όσους εδικαίωσε, τούτους και δόξασε. Και ο Κύριος, αδελφοί, στη Γεστημανή λέει τώρα, Κύριε, είναι, Πάτερ μου, είναι ώρα να με δοξάσεις. Ήρθε η ώρα, Πατέρα, δόξασόν με, με τη δόξα την οποία είχα παρασύ πριν γίνει ο κόσμος. Εδώ, αδελφοί μου αγαπητά, είναι τα πράγματα προσωρινά. Τι λοιπόν θέλουμε επί προς τα αυτά, εάν ο Θεός είναι υπέρ ημών, τι στέλνεστε καθ' ημών, επειδή όσοι στον ίδιο αυτού ιών δεν εφίστη, αλλά παρέδωκε αυτόν υπέρ πάντων ημών, πώς και μετ' αυτού δεν θέλει χαρίσεις ημάς τα πάντα, και κάνει εδώ 6 ερωτήσεις. 6. Τι θέλει εγκαλέσει τους εκλεκτούς του Θεού, τι θέλει εγκαλέσει τους εκλεκτούς του Θεού. Ποιος μπορεί να σε εγκαλέσει, αδελφέ μου. Ποιος μπορεί να σε κατηγορήσει. Θεός ο δικαιών. Και ποιος ο κατακρίνων. Ποιος μπορεί να σε κατακρίνει. Χριστός ο αποθανών. Μάλλον δε και αναστάς. Όσοι είναι στα δέξια του Θεού και μεσητεύει περ ημών. Τι θέλει μας χωρίσει από τις αγάπες του Χριστού. Ποιος μπορεί να μας χωρίσει από τις αγάπες του Χριστού. Για μέτρα. Θλίψεις. Θλίψεις. Πολλέ θλίψεις του δικαίου. Αλλά εκ πασών τον ελευθερώνει ο Κύριος. Στεναχωρία. Διωγμός. Πείνα. Γυμνώτης. Κίνδυνος. Μάχαιρα. Αγαπητά μου αδέρφια, πολλά από αυτά εμείς δεν τα ξέρουμε. Ζούμε σε μια γενναία δημοκρατική, θα λέγαμε. Για φανταστείτε τι γινόταν στον εμφύλιο πόλεμο. Για φανταστείτε τι γινόταν τη δεκαετία του 50. Χαμός στο ύψωμα. Εμείς ζούμε τώρα σε πολυτέλεια. Τι να πούνε λατινικές χώρες, να πούνε αφρικανικές χώρες. Δεν έχουμε παραστάσεις, αδερφοί. Καθώς είναι γεγραμμένον ότι ενεκάσου θανατούμεθα όλη την ημέρα και ελογίστημεν ως πρόματα σφαγής, αλλά εις πάντα ταύτα υπέρνικόμεν δια του αγαπήσαντος ημάς. Σε όλα αυτά νικάμε και υπέρνικάμε. Σε όλα αυτά, αδερφοί, μαχόμεθα και νικάμε δια του αγαπήσαντος ημάς. Επειδή είμαι πεπισμένος, λέει ο Παύλος, και όλοι μας πρέπει να είμαστε πεπισμένοι, εφόσον είμαστε πνευματικοί, αν σε ρωτήσει κάποιος ή τι είσαι, θα λες είμαι πνευματικός. Δηλαδή, τι σημαίνει πνευματικός. Αγαπάω τον Χριστό, διαβάζω το λόγο του, πληρώνω πνευμάγιο, πάω στην εκκλησία 2 φορές την εβδομάδα, 3, 4, 5, 6, 10. Πνευματικός, ξεκάθαρα πράγματα, αδερφοί. Είμαι πεπισμένος, ούτε θάνατος, ούτε ζωή. Για κοιτάξτε, αδερφοί, πώς αντιμετωπίζει ο πνευματικός το θάνατο. Έρχεται ο θάνατος. Η σκιά του θανάτου. Εγώ έχω μπει στη σκιά του θανάτου. Και κάποιοι από εδώ έχουν μπει στη σκιά του θανάτου. Έρχεται θάνατος, η σκιά του θανάτου. Ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, διδασκαλία αγγέλων, ούτε αρχές, ούτε δυνάμεις, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα, δεν μας σκιάζουν. Ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε άλλη της κτήσης μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού, της εν Χριστώ Ιησού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γιατί σε εμάς, αδελφοί, αποκαλύφθηκε η αγάπη του Πατέρα Θεού. Και αυτή είναι η σωτηρία μας, αδελφοί. Ότι ο Θεός μας αποκάλυψε την αγάπη Του. Μας αποκάλυψε ότι είναι Πατέρας. Και Πατέρας σημαίνει συγχωρών, ελεών, ενθαρρύνων. Και ο Κύριος, αδελφοί, ο σώζων και λυτρώνων. Ευχαριστούμε τον Κύριό μας. Ο Κύριος να μας ευλογήσει, αδελφοί μου. Αμήν.